habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda caawa qaybta afka soomaaliga ee v o a oo kaga imaaneysa washington
waa habeen salaasa ah bisha august waa 8 sanadka 2017 waxaadna naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo bogga voasomali.com idaacadda caawa waxaa halkan si wada jir idinka daadahaynaya falastiin axmed iimaan iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjar
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawana waxaa ka mida goobaha cod bixinta ee doorashada kenya oo soo xirmay iyo meelaha qaar oo tirintu ay ka socoto
si fiican u codeeyey ani iyo saddexdeeda wiil oo aan dhalay doorashada maanta si fiican loo eh laakiin insha allah waxaan sugaynaa guul
sidoo kalena waxa aan idiin haynaa warbixino kala duwan oo ku saabsan sida looga codeeyey maanta dalka kenya iyo weliba cabsida laga qabo in natiijada doorashadu ay sababi karto rabshado
weli lama gaarin waqtigii aan ka hadlahay natiijada doorashada laakiin marka loo eego wixii hore u dhacay iyo waxaa mustaqbalku u xambaarsan yahay doorashadani aad ayay muhiim ugu tahay kenya
kaasi waxa uu ahaa xoghayihii hore arrimaha dibadda maraykanka john kerry oo ka mid a dadka doorashada kenya dusha kala socda oo ka warramayay walwalka laga qabi karayo waxa ka soo bixi kara doorashada kenya waxaa kaloo aad maqli doontaan barnaamijkii umuuraha maraykanka xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale marka horese ku soo dhowaada warkii dunida dalka kenya goobaha codbixinta doorashada madaxtinimada dalkaasi ayaa soo xirmay goor dhow dadka reer kenya ayaa saaka aroortii u dareeray goobaha codbixinta iyagoo saacadana safaf dhaadheer ugu jiray inay codkooda dhiibtaan doorashadan ayaa waxaa ku tartamaya madaxweynaha hadda xilka haya uhuru kenyatta oo ah 50 jir markii labaad doonaya in la doorto iyo raila odinga oo ah hogaamiyaha mucaaradka ahna 72 jir dadku waxay codkooda ka dhiibteen 4883 goobood oo ku yaala guud ahaan dalka kenya waxaana xaq u lahaa inay codeeyaan oo isku diiwaangeliya doorashadan in ka badan 19,600,000 oo qof guddiga doorashada kenya ayaa adeegsanaya kaararka aqoonsiga doorashada ee xambaarsan faraha qofka ee loo yaqaano biometrica iyo weliba hanaanka codadka lagu dhiibto ee elektroniga ah waxaana doorashadan loo arkaa in ay tahay tijaabadii ugu muhiimsanayd ee guddiga doorashada iyo hanaanka doorashada iyadoo doorashadii hore ee 2013 uu guddigu ku guul daraystay isticmaalka tiknolojiyada taasoo keenta in la tuhmo wax isdaba marin
baarlamaanka dalka koonfur afrika ayaa bilaabay inay ka doodaan in codka kalsoonida loo qaado madaxweynaha dalkaasi jacob zuma madaxweyne zuma ayaa hore uga badbaaday in codka kalsoonida loo qaado inkasta oo dhaleecayn kala duwan oo la xidhiidha musuqmaasuq loo soo jeediyey dalka koonfur afrika waxaa ragaadiyey hoos u dhac dhaqaale iyo shaqo la'aanta oo aada u sarreysa mooshinkan ayaa noqonaya kii ugu horreeyey ee qarsoodi ah ee la qabto kaas oo fursad u siinaya kooxaha mucaaradku inay helaan codad ay madaxweynaha kursiga kaga tuuri karaan xisbiga a n c ee dalkaas hogaamiye ayaa haysta ilaa 249 mudane oo ka mid a 400 ee xildhibaan ee baarlamaanka koonfur afrika uu ka kooban yahay taas oo ka dhigan in mucaaradku ay u baahan yihiin ilaa 50 mudane oo ka tirsan xisbiga a n c si ay xilka uga qaadaan madaxweynaha dalkaasi xukuma
waqooyiga kuuriya ayaa wacad ku martay inay sii wadi doonto horumarinta barnaamijkeeda nukliyeerka iyo gantaalaha balistiga iyadoo iska diiday baaqyada uga imanaya beesha caalamka ee ugu baaqaya inay joojiso tallaabadeeda gardarada ee militari wakiilka qaramada midoobe ee pyongyang ayaa sheegay in cunaqabateynta cusub ee ka dhankaa tijaabada nukliyeerka ay tahay mid xadgudub iyo gardaraba ku ah madax banaanidooda kuuriyada waqooyi ayaa u sheegtay shirka ammaanka ee madaxda gobolka uga socda manila in aysan gorgortan ka geli doonin hubkeeda nukliyeerka iyo gantaalaheeda balistiga
shirkadda tiknoolajiyada ee Google ayaa eriday nin injineer ahaa kaas oo qoray qoraal uu kaga hadlayo shirkadda oo uu su'aal ku gelinayo waxtarka shirkadda ee barnaamijkeeda isku dhafka dadka kala duwan ee shirkaddaas ka shaqeeya. Qoraalka kooban ilaa 10 bog oo shirkadda dhexdeeda lagu faafiyay ayuu James Damore waxa uu kaga hadlay in shirkadda Google ay shaqaaleyso tiraha weyn ah oo aad u kooban marka laga hadlayo qaybta farsamada casriga ah. Qoraalkan ayaa abuuray cado xoogan kadib markii loo dusiyay baraha isgaarsiinta bulshada, waxana arrintan ay abuurtay dhaleecayn xoogan oo ku aadan dheelitir la'aanta shaqo ee ragga iyo haweenka. Wasaaradda shaqaalaha ee Mareykanka ayaa bilowday baadhis arrintan ku aadan. Wanaagsan idilahaantiin ballanta afka Soomaaliga ee VOA ayaad nagala socotaan. Waxaa goor dhaweysoo xidhmay goobaha codbixinta doorashada ee dalka Kenya, iyada oo meelaha qaarna ay ka bilaabantay tirinta codadka. In ka badan 19 million oo qof ayaa u diiwaan gashanaa in ay codeeyaan oo ay kala doortaan madaxweyne Uhuru Kenyatta oo 55 jir ah oo u ordaya in mar kale dib loo doorto, iyo Raila Odinga oo hogaaminaya mucaaradka ahna 72 sano jir. Haddaba warbixin arrintaas ku saabsan waxaa goor dhaweyd Nairobi nooga soo dirtay wariyaha VOA Maryan Maxamuud Barre.
Inta badan goobaha codbixinta ee doorashooyinka Kenya ayaa soo xirmay xilligii loogu talagalay marka laga reebo meelo aan badnayn oo ka mid ah gobolada xeebta sida countiga Kilifi, Waqooyi Bari sida deegaanka Habasweyne ee Koonfurta Wajir, iyo Turkana guud ahaan meelahaas oo dib u dhacooda gudiga madaxa banaan ee doorashooyinka iyo xuduudaha ay ku macneeyeen dhinacyo farsamo iyo roobab meelaha qaar ka da'ay in ay ugu wacnaayeen dib u dhacaasi ama agabku uu horey u gaari waayo. Codeynta ayaa si nabadgelyo ah ku bilaabatay, isla markaana si nabadgelyo ah ku soo xirantay. Mar aan saaka tagay goobaha codbixinta ee magaalada Nairobi, gaar ahaan qaybo ka mid ah deegaanka Kamakunji, iskuulka New Bumwani Primary School, waxaan kula kulmay Yuusuf Xasan Cabdi, xildhibaanka Kamakunji ee markale u cararaya kursigaasi. Doorashadan ayuu Yuusuf ku sifeeyay tii ugu dadka badnayd ama dadkii ugu badnaa ay u soo baxaan ee uu soo joogay. Sidoo kalena shacabka Soomaalida ee islii ka codeynaya qaarkood ayaa iyaguna VOA kala hadlay dareenkooda.
Waa dhow ayaad baad u mahadsantihiin. Waa goobtii 16-aad ee Soomaar Tanya Saake. Waana meesha aan marka dambe ka codeyn doono New Kumani Primary School. Runtii doorashadu si fiican bay u socotay oo nabada. Dadkuna si laxaadle oo aad u fara badan bay u soo baxeen. Anigu waa doorashadaydi 3-aad. Dad sidan u tiro badan oo soo baxay weli maan arag. Xiisad badan bay u leeyihiin dadka doorashada maanta. Laakiin sidan kale tan waxa weeyaan gudiga doorashooyinkana hawshiisa si fiican booga soo baxay. Wax dhibaato ah ma jirto. Shicibkana intooda badan qaybtii Saake soo gashay si degdeg ah codkooda u teenay guriyahoodii ku noqday. Taasi ma ogi gudahaan u socdaa oo imikan ogaanaya dhibaatooyinka jira. Laakiin wax sidaasi u badan ama sadib keenaya ma aha. Soomaalida si caadi ah aan caadi ahayn bay u soo baxeen. Waanay codkoodana way ridanayaan. Imika islii North iyo Airbase oo ay aad ugu badan yihiin. Kumanaan baa soo baxday, salaadi subaxdii bay soo baxeen. Aad baanan ugu faraxsanahay xamaasada iyo qeyraha ka muuqata iyo biseelka siyaasadeed ay muujinayaan maanta. Ilaa 5 cod dadku way codayn karaan. Wixii hore waa inay soo baxaan oo hawshooda dhammaystaan. Wax dhibaato ah ma jirto, wax mushkila ah ma jirto, khilaaf wax isriixaya ma jiraan. Wadanka iyo deegaankan oo dhan goobahan soo maray nabad baa ka jirta.
Xasan Maxamed Zaay.
Haye Xasan, waxaan rajaynayaa inaad soo codayso.
Ha oday, haa. Doorashada si fiican socoto meel haa ii sheegada ma kan sugan yihiin.
Haye, adigana.
Adana Abdullah. Ha odayni, lankan kuriga asilahayn in haseeni,
sifaylan in ka dhamaatarta hata aafadaan jeen nibada kurajaan insha Allah anti ka dhamaat doorashadana
labada nin ee sida aadka isugu haya doorashada madaxtinimada ee Uhuru Kenyatta iyo Raila Odinga ayaa labaduba maanta markii codadkooda dhiibteen hadallo kooban oo ay jeediyeen waxay muujiyeen kalsooni buuxda oo mid walba ku sheegay in uu ku qabo doorashada Uhuru Kenyatta ayaa shacabka ugu baaqay markale in ay markay codayaan ay guriyooda ku laabtaan oo natiijada doorashooyinkana ay halka ku sugaan halka Raila Odinga uu taageerayaashiisa ugu baaqay in maalinta doorashada tan xigta ay beerta xurriyadda isugu soo baxaan oo markaasina ay halkaas natiijada ku sugaan 71% kamida 48,883 goobood ee dalka oo idin loogu tala galay in codbixiyaashu ay ka dhiibtaan codadkooda ayaa ilaaya hadda gudiga doorashada iyo xuduudaha ee madaxa banaani uu tiriyay codadka ay shacabku ka dhiibteen doorashada madaxweynaha dadku waxay codadkooda ka dhiibteen 48,883 goobood oo ku yaala Kenya waxa xaq u leh inay codeeyaan oo isu diiwaan geliyo doorashada in ka badan 19,600,000 oo ku noo codbixiye gudiga doorashada ee Kenya ee madaxa banaan ayaa adeegsanaya doorashada kaararka aqoonsiga doorashada ee xambaarsan faraha qofka ee biometric loo yaqaano iyo hanaan codadka lagu dhiibto oo elektroniga doorashadan ayaa loo arkaa inay tijaabo weyn u tahay gudiga doorashooyinka ee madaxa banaan ee IEBC kadib markii farsamadii adeegsanayeen ay guul dareysatay ama shaqeyn weysay doorashadii 2013 taas oo dhalisay shaki ku aadan in codadka lagu shubtay Maryan Maxamuud Barre VOA Nairobi
dhinaca kalena codbixinta ayaa sidoo kale maanta si habsami leh uga dhacday gobolka Soomaalida ay degtay ee dalka Kenya waxaana la arkayay safaf dhaadheer oo ay dadku ku jireen si ay codkooda u dhiibtaan gobolka ayaan laga soo wariin wax dhibaato ah inkastoo ay jirta cabsi laga qabo in weerar ay geystaan maleeshiyada Al-Shabaab inta ay doorashadu socoto ayaa wariyaha Ismaaciil Xuseen Farjar waxa uu nooga diyaariyay warbixintan
maanta ayaa shacabka reer Kenya waxa ay u dareereen goobaha codbixinta inkastoo dadweynuhu ay u codeynayeen golayaasha baarlamaanka deegaanka masuuliyiinta gobolada iyo qaybo kale haddana doorashada ugu mudan ee isha lagu hayo ayaa ah tan madaxtooyada gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya ayaa ka mid ah meelaha sida weyn loogu loolamayo halkaas oo ay ku sugan yihiin masuuliyiin Soomaali ah oo u tartamaya kuraas kala duwan sida Nadiif Jaamac oo u tartamaya bada saabka Garissa County wuxuuna ka hadlayaa sida doorashadu maanta uga dhacday Garissa
waxa weeyaan waa farxad aad u ballaaran in maanta saaxiibtay la doorashadii ay si fiican u socoto maalinkana sanadkuna waa maalin taariikhi ah oo weyn weeyaan maalin dalka Kenya la doorashanayo oo madaxweyna ila iyo xubeyfeyda oo hooseysa ila maartay doorashayo marka waa ku faraxsan in doorashadii maanta magaalada Garissa si fiican uga socoto dhowr meel baan soo maray waxa ii muuqataa in ay socodaysay jirin systemka saaka markii la bilaabay waa wax cusub weeyaan meel waa jirtay waxa laga sheegay waxa daahitaan way jirtay meel waxa agency la xariiray way jirtay laakiin hadda wax weyn oo aan dhigi karno
hase ahaatee Aadam Barre Ducaale oo ka mid ah mudanayaasha Soomaalida ee u tartamaya golaha baarlamaanka ee Kenya ayaa sheegay in meelaha qaar ay safaf ku dhaadheerayeen ama goobaha codbixintu ay isku khaldameen
si fiican u codeeyay ani iyo saddexdeeda wiil oo aan dhalay doorashada maanta si fiican loo eh laakiin insha Allah garabta Ilaahay iraado waxaan sugeynaa guul gool ani iyo madaxweyne Uhuru Kenyatta iyo xirteeda ku di oo xirta Jubilee goolan garad soo yina anaga xir maane aqbalo waxa way mashiimiba xogago very slow eh laba meelo haja mashiima isku qaldameen iyo leemanki oo dheer laakiin alxamdulillah waa bishii sidaad waa bishii xagaaga sida bishii 12 maaho ay qabowdahay hooyooyinka iyo odayaasha iyo dadka xamaasoo waxaan leenahay Allah hormariyo
Ali Bono Korane isaguna wuxuu ka codeeyay Mandera County
xisbigan aan ku taaganahay PDF doorashada ay u socoto saaki waan codeeyay lafteeda si fiican bay u socotaa waxaan aad ugu faraxsanahay dadweynaha Mandera East in wax rabsha ah ay dhibaato ah illa hadda aan la kulmin oo ay macnaha doorashada si fiican u socoto inkastoo aan arko xogaha kombiyuutarada la keenay ee wixii xogaha ay tartiib socdaan laakiin welina ay socoto. Waxa kale oo Ilaahay ugu mahadnaqayna in maanta qoraxda kululeed ayna jirin oo hawada aad iyo aad ay u fiican tahay. Marka waxaan rajaynaynaa insha Allah in dadka dhan ay si fiican u wada codeeyaan oo waqtigii loogu talagalayna macnaha aan dhammayn doono doorashada oo wax dhibaatan insha Allah aysan nooga dhammaan doonto oo dhibaatana aanan arki doonin sidii subax aan u bilowno.
Doorashada dalka Kenya ayaa ah mid si weyn isha loogu hayo, waxaana ku sugan kormeerayaal caalami ah oo si dhow ula soconaya habka doorashada Kenya ay u dhacayso. Mas-uuliyiinta dalka Kenya ku sugan waxaa ka mid ah xogeyihii hore arrimaha dibadda dalkan Mareykanka John Kerry.
There are a lot of people in line and it's going to take some time.
Dad badan ayaa saf ku jira, waxaana qaadan doontaa waqti. Dadka waxaa laga doonayaa in ay taas dulqaad u yeeshaan. Hase yeeshee, inta u dhexeysa xilliga codeynta iyo tirinta codadka waxay noqon doontaa midda ugu muhiimsan, waxaana jira hannaantaas loogu talagalay. Waa taas sababta aan weli loo gaarin waqtigii aan go'aan qaadan lahayn. Waan arki doonaa meesha ay gaarto. Waxaan eegi doonaa sida maalinta odil ay ku socoto. Waxaan eegi doonaa muuqaalka guud. Waxaan la hadli doonaa saraakiisha doorashada. Waxaan la hadli doonaa kormeerayaasha kale. Kadibna maalinta ama labada maalin ee soo socota ayaa go'aan buuxa lagu qaadan karaa.
And over the course of the next day and a half, 2 days, solid judgments can begin to be made.
Goobaha codbixinta ayaa loo astiyay inay xidmaan maghribnimada, waxaana caawa marka goobuhu ay si rasmi ah u soo wada xidmaan la qorsheeyay in toos loo gudagalo tirinta codadka.
Warbixintaasina waxaa suu kaay soo duwaarideen lana socodsiinayay Ismaaciil Xuseen Farjar.
Haddaba sida guud ahaan dalkaas ay dadka reer Kenya u codeeyeen maanta iyaga oo kala dooranaya murashaxiinta u taagan madaxtinimada gudoomiyaasha gobollada xildhibaanada iyo boosas kale ayaa warbixintan waxaa nooga soo dirtay magaalada Nairobi wariyaha V O A ee bariga Afrika Jill Greg. Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayaana inoo soo koobiya.
Dadka reer Kenya ayaa saacada safka u galay salaasadan maanta si ay codkooga uga dhiibtaan doorasho kulul oo dalka oo dhan ka dhacaysa, iyagoo waajahaya roob, cimilo qabow iyo mid kulul maalinta oo dhan. Halen Mazito waa 32 jir codkeeda ka dhiibanaysa xaafadda Gitogoro ee magaalada Nairobi. Waxay sugaysay islamarkaana ay safka ku jirtay in ka badan 7 saacadood, laakiinse waxay sheegaysaa in aanay ka cabanaynin.
Let me say the election mode is good. People are voting. Once they vote, they are going home. Nothing bad has occurred.
Aan iraahdo xaalka doorashadu waa u fiican yahay. Dadku way codeynayaan. Marka ay codeeyaan, guryahooda ayay tagayaan. Wax xunna kama dhicin, cidna lagama tagin. Dadku waxay u arkaan si wanaagsan.
People are responding well.
Emmanuel Mzundu Wakamundi waa codbixiye 33 jir, waxa uu goobtiisa codbixinta ee Nairobi sugayay in ka badan 4 saacadood. Waxa uu leeyahay bilowgii safafku ma aanay habaysnayn, balse hadda arrimuhu waxay u muuqdaan inay u socdaan si habsamiya.
It's patriotism, you know, this is for my country, you know, and I want to be involved in it.
Waxa aan u jeedaa waa daacadnimo. Tan waxaa leh dalkayga. Waxaan rabaa inaan ka qayb qaato. Waxaan rabaa in codkayga la maqlo. Waa waxa kaliya ee aan wax ku bedeli karo.
And you know, it's the only thing I can do to change things.
Guddida doorashada ayaa sheegay in roob culus uu ku horay 3 qaybood oo ka mid ah dalka sida waqooyiga Turkana, Baringo iyo Samburu, waxaana loo baahday in helikopter lagu qaado agabka doorashada iyo saraakiisha goobaha codbixinta. Guddidu waxa ay sheegeen in codeynta la kordhin doono goob kasta oo codbixintu ay xilli dambe ka bilaabantay. Tartanka ayaa dhexmaraya madaxweynaha imika talada haya Uhuru Kenyatta iyo ninka ay muddada dheer soo hayeen Raila Odinga oo hogaamiyaha mucaaradka. Labadooduba waxay bixiyeen kalsooni salaasadan maanta xilli ay codkooda ka dhiibanayeen magaalada Nairobi. Odinga ayaa taageerayaal isugu soo baxay bannaanka goobta uu ku codeynayo u sheegay inay wadaan wacyigelinta si loo soo baxo loona codeeyo, isagoo yidhi guushani waa dhankeenna. Kenyatta ayaa sheegay in isbahaysiga xukunka haya ay sameeyeen olole wanaagsan, islamarkaana uu aaminsan yahay in Kenyattigu ay rabaan inay hore u sii socdaan. Wasiirkii hore arrimaha dibadda Mareykanka John Kerry iyo ra-iisul wasaarihii hore ee Senegal Aminata Toure ayaa booqday dugsiga sare ee Jamhuuri ee magaalada Nairobi, iyadoo ay weelinayaan howlgal ka socday xarunta fadhigeedu yahay Mareykanka ee Carter. Kerry oo soo xiganaya safafka dhaadheer ee uu ku soo arkay goobaha codbixinta ayaa ku tilmaamay calaamad sheegaysa sida ay uga go'an tahay codbixiyeyaasha Kenyatiga.
It's too early for us to draw any kinds of conclusions, so we're not, but obviously
degdeg ayay nagu tahay inaanu sheegno wax natiijo ah mana sheegi karno laakiin waxa hore u dhacay iyo qatarta mustaqbalka tani waa doorasho aad iyo aad muhiim u ah codbixiyaasha kenyaatiguna waxa ay u arkaan mid aad muhiim ugu ah
guddida doorashada ee kenya ayaa adeegsanaya hannaanka codaynta ee loo yaqaano biometric iyo hannaan elektroniga si loogu codeeyo doorashada codaynta ayaa loo arkaa tijaabo guddida lagu tijaabinayo kadib marka ay guuldaraysatay doorashadii hore 2013 iyadoo ay soo baxeen eedo la xidhiidha khalkhal codka ah sida kenyaatiga kale francis mutiso matenga oo ah codbixiye waxa uu ku baaqayaa inay nabaddu ka horreyso wax kasta oo doorashada ah
We need this country after
waxaan jeclahay inaan u sheego dadkayga kenyaatiga inay nabad ku codeeyaan dalkani waa aynu wada baahanahay maanta kadib bari kadib dalkana waa uu ka weyn yahay qof kasta oo inaga mid ah
and this country it's greater than anyone of us
sidoo kale isniintii waxaa nabada ku baaqay madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama oo aabihii Kenyaati ahaa Obama ayaa war soo saaray ku booriyay codbixiyaasha inay ka hortagaan rabshada iyo waliba buunbuuninta isla markaana ay qadariyaan rabitaanka dadka isagoo xoogaga amaankana ugu baaqay inay u dhaqmaan si xirfadeysan oo dhexdhexaad ah isla markaana ay wada shaqeeyaan wax kasta ha soo baxane qofka ku guuleysanaya doorashada madaxtooyada ayaa laga rabaa inuu helo 100% dhamaan codadka kala bixiyay iyo 125 ama ka badan codadka ugu yaraana 25 county oo ka mid ah 74 county ee Kenya ay ka kooban tahay iyadoo hadii midkoodna uu intaasi heli waayo tartan kale dib loo galayo natiijada ayaa la filayaa jimcaha sida uu sharci ugu dhigayo guddida doorashaduna waxay haystaan ilaa 7 maalmood si ay u shaaciyaan doorashada
warbixintii wariyaha VOA ee bariga Afrika ay ka soo dirtay Nairobi wariyaha VOA Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc ayaa noo soo koobay
isla wararkii la xiriiray doorashada Kenya ayaa ku jirnaa ee dadka reer Kenya ayaa codadkooda dhiibtay maanta iyadoo wali ay taagantahay cabsidii laga qabay in natiijada doorashada ay horseedo rabshado qoomiyado ku saleysan waxaana shakiga iyo cabsida laga qabay in rabshada ay ka dhashaan doorashada ay sare u qaaday ama uu sare u sii kacba kadib dilkii sargaal sare oo ka tirsanaa shaqaalaha doorashada oo dhacay maalmo ka hor xilligii doorashada haddaba wariyaheena maxamed cabdi xasan ayaa noo soo koobaya warbixin ay wakaaladda wararka Associated Press ka qortay waxyaabaha ku xeeran doorashada kenya iyo sababta cabsida dhalisay
qodobada doorashadan fiirada gaarka u soo jiidaya waxaa ka mid a labada tartame labadoodu waxay horey madaxaysu dareen sanadkii 2013 waxay ka soo jeedaan qoysas siyaasadda xidid ku leh Uhuru waa 55 jir waana wiilka Jomo Kenyatta madaxweynihii ugu horreeyay ee dalka halka Raila oo 27 jir ahi uu yahay wiilka Jaramogi Odinga Odinga madaxweyne ku-xigeenkii ugu horreeyay ee dalka tartankii labadooda dhex maray sanadkii 2013 waxaa 50.3% ku guuleystay Uhuru taasoo Raila uu si adag u diiday dood dhinaca sharciga oo ka keenayna uu ku guuldaraystay qodobka kale ee doorashadan fiirada gaarka u soo jiidaya waa qabiilka badi ururada siyaasadda ee kenya waa kuwa isir ku salaysan codbixiyaasha badankoodu waxay Uhuru Kenyatta u arkaan murashaxa dadka kikuyada oo ah qabiilka ugu weyn ee dalka odinga qabiilka luwa ayuu ka soo jeedaa waana qabiil aan weligii xilka madaxtinimo qaban arrintaas ayaa xiisad ku sii kordhinaysa doorashada sanadkan qodobka kale ee doorashadan fiirada gaarka u soo jiidaya ayaa ah musuqmaasuqa saboolnimada iyo muranka dhulka oo iswata xaaladaha abaaraha ee daran kuwaasi oo saameeyey kala bar 74 degmo amaba county ee kenya ayaa sii xumeeyey xiisadaha dhulka la xiriira iyadoo beeraleydu ay weerar kala kulanto xoolo dhaqatada raadinaya dhul ay lo'dooda daaqsadaan degmada laykibiya tiro ka badan 30 qof ayaa dhintay qaar ka mida beeraleyda ayaa sheegay in siyaasiyiintu ay soofeeyaan xoolo dhaqatada si ay dhul cusub oo ay degaan ay ugu gudbaan kadibna tirada dadka ee deegaankaasi ay badato halkaasna ay iyagu codad badan ka helaan inkasta oo dabaqada dhexe ee Kenya ay sii ballaadhanayso dhaqaaluhuna uu koray 5.6% sanadkii hore haddana saboolnimadu waa mid baahsan 40% in ka badan dadka Kenya ayaa ku nool wax ka yar $2 maalintii musuqmaasuqa madaxda ayaa isna xiisadda sii hurinaya qodobka kale ee fiirada gaarka u soo jiidaya doorashadan ayaa cabsida laga qabo inay rabshada dhacaan ururka Al-Shabaab ee Soomaaliya ayaa dulbaba hanjabaad u jeediyay Kenya isagoo sheegay inuu weeraro xiriir ka geysan doono xadka labada dal arrintaas ayaa ciidanka amniga caqabad kaga hor gudbi karta inay hubiyaan in doorashadu ay u dhacdo si xor oo xalaal ah dhinaca kale dil loo geystay Christopher Mzando oo ah sarkaal ka tirsanaa guddiga doorashada qaybta codaynta elektroniga ayaa sii horeeyay walwalka laga qabo in codadka la xado. Dadka doorashada dusha ka eegaya uu ku jiro xogeeyihii hore ee arrimaha dibadda Maraykanka John Kerry ayaa sheegay in dowladda Kenya ay caddaysay in internetka aan la xanibi doonin, hase yeeshee ay dowladdu sheegtay in la xidhi doono qaar ka mid ah warbaahinta bulshada haddii ay laga maarmaan noqoto. Ujeeddada ayay dowladdu ku sheegtay in tallaabadaasi lagu yareynayo hadallada nacayb kale iyo isku dirka dadka. Marka laga yimaado walwalka jira, ururka International Crisis Group ayaa sheegay in Kenya ay si wanaagsan ugu diyaarsan tahay inay la tacaasho rabshadaha dhici kara. Warbixin uu arrintaasi ururka ka qoray ayaa lagu sheegay in qalabka elektroniga ee doorashada oo xumaada maalinta doorashada ama in labada tartame koodii badiyaa uu diida natiijada doorashada mooyaane ayna u ekayn inay dhacaan rabshado la miisaan ah kuwii sanadkii 2007.
waa warbixintii wakaaladda wararka Associated Press. waxaa nala socodsiinaya wariyaheena Maxamed Cabdixasan Sandheere.
halkaad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee V O A. waxaana haatan aadaynaa dhinacii heesaha.
Ila
dhegeystayaal halkaad nagala socotaan waa VOA Washington qaybihii ka haray idaacaddeena ayaan gudageli doonaa qodobada idin ku soo maqan waxaa ka mid a warbixinadii ugu dambeeyey ee doorashada kenya oo dhowaan soo gabagabowday barnaamijkii umuuraha maraykanka iyo xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka qodobadii ugu waaweynaa dalka kenya goobaha codbixinta doorashada madaxtinimada ayaa soo xirmay goorno dadka reer kenya ayaa saaka aroortii u dareeray goobaha codbixinta iyagoo saacadana safaf dhaadheer ugu jiray inay codkooda dhiibtaan doorashadan waxaa ku tartamaya madaxweyne uhuru kenyatta oo 15 jir u ordaya mar kale in dib loo doorto iyo raila odinga oo ah hogaamiyaha mucaaradka oo ah 27 jir dadku waxay codkooda ka dhiibteen 4,883 goobood oo ku yaala guud ahaan dalka kenya
baarlamaanka dalka koonfur afrika ayaa bilaabay inay ka doodaan in codka kalsoonida loo qaado madaxweynaha dalka koonfur afrika jacob zuma madaxweyne zuma ayaa hore uga badbaaday in codka kalsoonida loo qaado inkastoo dhaleecayn xooggan uu kala kulmay arrimo la xidhiida musuq maasuq loo jeediyey xisbiga a n c ayaa haysta ilaa 294 mudane oo ka mid a 400 xildhibaan oo baarlamaanka koonfur afrika uu ka kooban yahay taas oo ka dhigan in mucaaradku ay u baahan yihiin ilaa 50 mudane oo ka tirsan xisbiga a n c si ay xilka uga qaadaan madaxweynaha
waqooyiga kuuriya ayaa wacad ku martay inay sii wadi doonto horumarinta barnaamijkeeda nukliyeerka iyadoo iska diidda baaqiyada uga imanaya beesha caalamka ee u sheegaya inay joojiso tallaabadeeda gardarada military wakiilka qaramada midoobe ee pyongyang ayaa sheegay in cunaqabateynta cusub ee ka dhankaa tijaabada nukliyeerka iyo gantaalaha ridada dheer inay tahay mid xadgudub iyo gardaraba ku ah madax bannaanideeda
shirkadda tiknolojiyadda ee google ayaa eriday nin injineer ahaa kaas oo qoray qoraal uu kaga hadlayo shirkadda oo uu su-aal ku gelinayo waxtarka barnaamijka shirkadda ee iskudhafka dadka kala duwan qoraalkan oo ka kooban 10 bog oo shirkadda dhexdeeda lagu faafiyey ayuu james demore uu kaga hadlay in shirkadda google ay shaqaalayso tiro haween ah oo aada u kooban marka laga hadlayo qaybta farsamada qoraalkan ayaa cadho xooggan abuuray kadib markii loo dusiyey baraha isgaadhsiinta bulshada waxaana arrintani ay abuurtay dhaleeceyn xooggan oo ku aadan dheelitir la-aanta shaqo ee ragga iyo haweenka cawaysiin wanaagsan idilahaantiinba laanta afka soomaaliga ee v o ayaad nagala socotaan aan ku noqonno dalka kenya waxaa haatan socda tirinta codadka doorashadii ay ka dhacday dalkaasi waxaana haatan khadka si toosa ugu jira wariyaha v o a yaasiin ciise wardheere bal yaasiin anigoo dhinaca kalena wax kaa weydiin doono bal haddaad inoo soo koobtid bal ilaa hadda xaalku waa sidee
ismaaciil ow aad ayaad u mahadsan tahay xaaladdi aad ayay u degdeg tahay waxaana ay soo dhaweeyeen labada hogaamiye ee tartanka ugu horeeya madaxweynaha waddanka uhuru kenyatta iyo raila odinga natiija xili kasta oo soo baxa waxaana ay aada ugu ammaaneen golaha dhinaca doorashooyinku ay shaqo wanaagsan qabteen xaaladda ammaankuna aad ayay u wanaagsan tahay marka laga reebo shaqsiyaad iyadu meeshii ay doorashooyinku ka dhacayeen garaan west bacot gabdho ku umulay meeshii qaarilba ka dhinteen iyo nin dhintay oo neef qabatooday iyo odis buurta oo dhinaca istareexa ismihii u dhaweeyo mooyaane wax dhibaato ah weyn ma jiraan waxaa la tirinayaa marka si adiguma sheegtay odadkii ugu horreeyay ee hordhac ahaa waxaa la tirinayaa waa nasa oo golaha mucaaradka ah jubiliir oo ah madaxweynaha talaha iyo xisbigiisa independent xisaabta la yihaha madaxa bannaan iyo kuwii kale meelo kale ka soo gala qolada aqal ee senatka iyo aqalka kale ee baarlamaanka waxaas aad xog loo saaray madaxweynaha iyo wasaaradii hore ee shabu markaas naasi hoggaaminaya Raila Odinga labada ayaa hadda focuska ugu saaray yahay iyo hadda la tirinaya oo ka warbaha ayaa waxay muujinayaan boqolkiiba 8 iyo konton inuu haysto sidii telefishinada ka muuqata madaxweynaha uu ku riyaato halka inta la tiriyay ay ahaataan Raila Odinga uu haysto boqolkiiba 4
laakiin
waxa ay socotaa oo waxyaabaha lagu tartamayo ma aha oo kaliya madaxweynaha governor-kii iyo senator-kii iyo member of parliament-kii iyo dhanba socda iyo wakiiladii haweenka iyo MCA-dii waxaa soo dhanba hadda wali la tirinay laakiin saacadaha soo socda meel walba waa laga tirinaya iyadoo golaha iyagu qaabilsan doorashooyinku ay awood u leeyihiin meesha ugu weyn ay fadhiyaan ee Thomas of Kenya la yiraahdo ee dureedka magaalada Nairobi halkaasi ka socota xaruntu laakiin meel kasta
waan gartay laakiin waa wax yar oo kamida tirinta oo socota nijeeda sheegto ilaa hadda waxa haday codadka intii ugu badnayd baa haday oo saacad walba isbedelayaan marka warbaahinta lagu soo bandhigaya miyaa sidee baa dadweynuhu ula socdaan natiijada haatan iyo tirinta socota
dadku si toos ah waxay wala socdaan warbaahinta waaweyn sida telefishinada idaacadaha waadu badan ina iyo dhowr iyo konton FM radio ayaa ku yaala dalka waxa kaloo jira telefishinada waaweyn sida Citizen iyo KTN iyo Nation iyo kulligood waxay ka mid yihiin telefishinada sida tooska dadku ay uga daawanayaan isla markii ay tiriyaan golaha xagga doorashooyinkuna live ayay ugu soo ridayaan meesha boodas oo ah xarunta weyn ee ay tirada kasoo dhacayso
dadkuna
aad bay ugu dhaga taagayaan xiisaduna aad bay ugu degan yihiin walow hadda qof waliba codkii uu dhiibtay meesha uu maray iyo kadib sugideeda oo waqtiga qaadanaysa lala yaabo caawa iyo berri iyo weli habeen dambe iyo natiijooyinku si aata isku soo taraya
marka guddida doorashooyinku iyagu ma hadleeno xilliyo iyo waqtiyo ay isleeyihiin tirintuna wadin kaga soo dhammaanaysaa ama natiijada la fili karaya arrimaha ma ka hadleen
goorba oo si jiray ay ku barteen deegaanka Boomas Hotel iyo meesha xarunta weyn ee tirinta ayay waxay sheegeen in meelo badan oo 700 meelaha qaarkood ay soo dhamaatay oo bixintii laakiin waxaa jira meelo lagu daray waqtiyo dheeraad oo compensation ama magdhow ah saacadihii saakay qaar daahay oo wali ay ku macneeyeen inay meelaha amaan darro meelaha qaarkood meelna arrimo xagga farsamada ay dib uga dhaceen waqtiyadoodiba haata lagu daray marka waxaa isbarbar socda tirintii iyo weliba obayntii oo hadda la gulaanadayo saacadii dheeraadka ah lagu daray marka markasta oo la soo gulaarado obaynta ayaa waxaa barbar soconaysa hadba markii intii soo dhamaystirtada lagu daray iyadoo si toos ah oo muwaashira dadka ay u daawanayaan oo qof waliba qofka uu daranayo halkaa ka arkayo iyadoo gabarnarka iyo MCA-yada iyo maamulka sanitarada sidoo kale iyo sameeyey jadwal gaara oo meel gaara iyagana lagu tirinayo inta soo gasha dadka kursigooda dib u hela kuwa waaya kuwa kuwa cusba yimaadaan waxaas oo dhan meelba dadku ay kala soconayaan oo warbaahinta tooska ah ee mainstreamka
waa aad uga mahadsan tahay Yasiin Ciise Wardheere oo haatan khadka si toosa ugu jira oo Nairobi ku sugan dhigisteena waxa naga xasuusina in tirinta codadku ay haatan uun bilow tahay oo natiijooyin hordhaca uun warbaahinta laga sheegayo laakiin tirinta inta ugu badani ay weli hadsan tahay oo wixii kasoo kordhana hadba aanu idiin soo gudbin doono
dhegeystayaal markana ku soo dhawaada barnaamijkii umuraha Mareykanka iyo Maxamed Cabdi Xasan.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii umuraha Mareykanka. Robert Mueller waa ninka loo magacaabay inuu hoggaamiyo faragelinta la sheegay Ruushku ku sameeyay doorashadii Mareykanka ee sanadkii hore ayaa magacaabay guddi xeer beegtiya oo ka kaalmeeya soo ururinta xogta arrintaasi la xiriirta. Madaxweyne Trump ayaa arrintaasi si weyn u diiday.
The Russia story is a total fabrication. It's just an excuse for the greatest loss in the history of American politics. That's all it is.
Sheekada Raashiya waa been abuur weyn. Waa marmarsiyo guuldaradii ugu weyn ee taariikhda siyaasadda Mareykanka. Waa intaas uun. dareen wanaagsan bay ka raadinayaan maadaama ayan hayn wax kale oo ay ka hadlaan. Dacwad oogaha waxaa looga baahan yahay inuu eego waa 33,000 ee email ee Hillary Clinton ay masaxday.
Haddaba guddigan xeerbeegtida ahi waa mid nooceeya, waa kan garyaqaan Amin Haaruun oo ka howlgala gobolka Minnesota ee dalka Maraykanka.
Guddigan xeerbeegtida ah waa guddi loo ay dowladda federaalka ee macnaha laamida cadaaladda isticmaalaan inta badan loona isticmaalo in shaqsi ama hay-ad dembi lagu soo oogo, taas ayaa laisugu keenaa. Guddigan xeerbeegtida wuxuu ka kooban yahay 16 ilaa 23 intuu dhexaysa ka kooban yahay. Waxaa la magacaabaa muddo 18 bilood ah ayay jiraan, inkasta oo waqtiga loogu dari karo. Way ka duwan yihiin xeerbeegtida caadiga ah ee degmooyinka iyo gobollada dalka Maraykanka aan ku aragno. Qofka caadiga markii dembi lagu soo oogo ama hay-ad dembi lagu soo oogo, xukunta inuu qofkaasi dembigaas galay iyo in kale, xeerbeegtidan federaalku way ka duwan tahay. Waxaa loo isticmaalaa inta badan laba siyaabood. Mid waxa waaye in cadeymo lagu raadiyo oo shaqsiyaad ama hay-ado diidan in ay markii ay xeerlaliyaasha ka codsadaan cadeymo inay soo bandhigaan ay hayaan diido oo kale, in xeerbeegtidan ay ka dalbato oo awoodda ay leedahay ay u suurto geliso dadkaas inay u yeedho waraysato ama cadeymihii kale hayeen ay ka qaado oo macnaha cadeymo ururin weeye. Mid tan labaadna waxa weeye in qofkani dembigan leeyahay markii cadeymaha dhageystaan xeerlaalinta soo bandhigto, in qofkan ay u badan tahay dembigan inuu leeyahay, saa daraadeed ma lagu ogi karaa dembigan samaya. Sidaas weeye shaqada xeerbeegtidani.
Waan gartay. Marka xeerbeegtida kale waxaan naqaanaa in ay shacab ka yimaadaan, kuwani ma lamid ba mise waa dad leh aqoon dhinaca sharciga?
Ha, qasab ma inay aqoon sharci leeyihiin. Waxaa loo baahan yahay in qofka caadiga ah yaa lagu miisaamaa macnaha xeerbeegtida marka la soo xulanayo. Qofkani maadaama la xukumayo qof kale ama qofkani in dambi leeyahay la rabo in la ogaado, waxaa laga soo xushaa bulshada oo dhan baa laga soo xushaa.
Dadaaladan ay wadaan hanaanka cadaaladda ee Maraykanka iyo guddida sirdoonka ee aqalka Kongreska ee ku aadan baarista Ruushka waa mid aan laga soo dhaweynin dhinaca madaxweyne Trump iyo dowladda Ruushka toona. Cunaqabatanadii u dambeeyey ayuu dalka Ruushku sheegay inay gardaran yihiin. Marka haddaba uu Maraykanku cunaqabatayn sare Ruushka, sidee ayuu caadi ahaan Ruushku uga jawaabaa?
Mar walba wuxuu isku dayaa inuu kaga jawaabo sida uu karo. Hadda waxaan arkaynaa markaan inuu kaga jawaabay in uu yidhi waddanka ha iga baxaan dad ka howlgeli jiray ama shaqaale ka howlgeli jiray safaaradda dalkan Maraykanka ee waddanka Ruushka, laba goobood oo ay safaaraddu lahaydna inuu yidhi hala xiro. Taasiyo hadda kaga jawaabay, laakiin mar walba wuxuu isku dayaa dabcan inuu awoodda u leeyahay si uu isticmaalo. Waxaa ka mid ah in dadka xulufadiisa ama maaragtay dadka ay isku aragtida wadamada isku aragtida yihiin Ruushka oo kale, in iyagana maaragtay uu cadaadis ku saaro ama uu ka dalbado in ay ka hor yimaadaan sharcigan Maraykanka, cunaqabatinta la saaray oo calaaqaadkaas uu socdo, iyo in maaragtay laftooda ay kaga aargutaan oo kale haddii dana Maraykanku kaga xidhna Ruushka, inay danaha ka hor yimaadaan. Waxaan xasuusnaa 2012 waxaa jiray sharci la soo saaray oo macnaha isagoo lagu eedeynayo dalka Ruushka in uu geysto tacadiyo ka dhan ah xuquuqda aadanaha ay dowladda Maraykanku soo rogtay, oo loo yaqaano macnaha iyadoo inta badan lagu saleynayay sharciga adoptionka ama ilmaha laga soo qaadanayo Ruushka ee ay soo qaadanayaan waalidiinta Maraykanka. Marka taas isagoo macnaha ka jawaabaya eedeymaha loo soo jeediyo, Ruushka wuxuu go'aamiyey in caruurta Ruushka aysan qaadan karin waalidiin Maraykan ah. Sidaas oo kale ayuu kaga jawaabaa. Dabcan Maraykanku wuu ka saameyn badan yahay, wuuna ka saaxiibo iyo xulufo badan yahay Ruushka. Marka mar walba jawaabta Ruushku way ka yartahay tan Maraykanku iyo xulufadiisu ay sameeyaan, laakiin mar walba isku daya Ruushku inuu ka jawaabo isaguna.
Ujeeddada ugu weyn ee cunaqabataynta Maraykanku uu Ruushka saaro waa inuu dhinaca dhaqaalaha ka dhibaateeyo. Peter Elsoff oo ka tirsan jaamacadda National Defense ayaa arrintan ka hadlaya.
There are no signs that Russia's economy is going up. That really was a chance for Russia more in the early 2000s.
Ma jirto wax calaamad ah oo muujinaysa in dhaqaalaha Ruushka uu kor u kacayo. Ruushku fursad buu haystay sanadihii bilowgii 2000 markii qiimaha saliidu aadka u sarreeyay, laakiin hadda waxba lagama qaban sidii loo horumarin lahaa dhaqaalaha Ruushka.
Vasilina Benzia oo addin jiraha Ruushka ee qaramada midoobay fadhiya ayaa sheegay in dadka dejiya cunaqabataintaas ayna tallaabadooda waxba dalkiisa kaga goyn doonin.
Those who invented this bill
If they were thinking that they might change our policy, they were wrong as history.
Kuwa soo hindisa sharcigan haddii ay u maleeynaayeen in siyaasadaheena ay wax ka bedelayaan, waa ay qaldan yihiin. Sida ay taariikhdu marar badan cadeysay, waa inay ogaadaan in aanan liicin oo aanan jabin.
Haddaba haddii Ruushku u isubo in cunaqabateynta Maraykanku ayna dhaqaalihiisa dhaawici karin, marka la eego Maraykanka isaga wax dhibaato dhaqaale ay ma ka soo gaadhaysaa cunaqabateyntan Iswiidaarka ee labada dal ay isku sameynayaan. Waa kan Xareed Max oo shahaadada PhD-ga maadada dhaqaalaha kaga diyaariya Jaamacadda Southern Illinois.
Ma u malaynayo sababta horta cunaqabateynta Maraykanku uu saaray Ruushka waa cunaqabateyn kooban oo dad gooniyaha ama si gooniya loo abaaraya ama hay-ada gooniya si hay-ada xagga nabadgelyada iyo waxaas qaabilsan ama hay-ada kambaniyaasha dhaqaalaha oo leeyihiin dowladda Ruushku leedahay. Marka Maraykanka ma saameynayso, laakiin waxaa jirta Yurub in ay dhaqaale xiriir weliba dhinaca shidaalka ah ay la leedahay Russia. Yurub ayaa mararka qaar ayaa waxay ka cagajiidaa ama ay kasoo horjeedaa Maraykanku inuu si gooniya oo keligiis cunaqabateyn u saaro Ruushka oo waxay leeyihiin arrintan anakana kala tashado say noo saameynayso. Ha fiiriso aad hadda ka horna Obama ku sameynayay waa la tashtay qayb badan oo kamid uu kala tashtay markii hadda Ukraine ay qabsanayeen oo kale. Yacni cunaqabateynta la saaray Yurub iyo Maraykanku ka wada tashteen. Maraykanku waxa yacni Ruush dhaqaalaha keliya uu leeyahay hadda oo adduunka kale waa dhinaca maaragtay energy-ga iyo shidaalka iyo waxaas, taana hadda waa iska raqiis, Maraykankuna uma baahna. Soo Maraykanka hadda wuxuu Ruushku dhaqaale ahaan ka qaban karo ma jirto runtii, wax dhaqaale ahaan uma samayn karo, uma saameyn karo Maraykanka. Marka taas waa ma u malaynayo, waa adag tahay.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuraha Maraykan maanta kaga hadalnay. Madaxweyne Trump oo si weyn uga soo horjeestay guddi xeer beegtiya oo loo sameeyey inay baadhaan faragelinta la sheegay in Ruushku ku sameeyey doorashadii Maraykanka ee sannadkii hore. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaasha tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad u mahadsanyahay Maxamed Cabdixasan Sandheere oo nala socodsiinayay barnaamijka Amuuraha Maraykanka laanta afka Soomaaliga ee v o yad kala socoteen. Haatanna dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan xubintii dooda gaaban. Yaasiin Ciise Wardheere ayaa inala socodsiinaya.
wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno waxbarashada lacag la-aanta ee dugsiyada hoose, dhexe iyo weliba kuwa sare. haddii ay suurtagal tahay Soomaaliya xilligan ma laga hirgelin karaa, maxayse faa'iido leedahay? caqabadaha hortaagan haddii la hirgelin karana maxay noqon karaan? waa mowduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. waxay kala qayb galaya ambassador Abshir Xasan Abshir iyo Dr. Axmed Cali Axmed oo ah gudoomiyaha dugsiyada Yameys, Raas Casayr iyo Daawad, horeyna u ahaan jiray macalin wax ka dhiga jaamacaddii ummadda Soomaaliyeed. waxaan ku bilaabayaa ambassador Abshir Xasan Abshir.
waa maadsan tahay Yaasiin. waxbarashada lacag la-aanta ah waa muqadas loo baahan yahay haddii la rabo nabad inaanu Soomaaliya ka dhalino. waxaa loo baahan yahay in dadka waxbarashada looga dhigo lacag la-aan, sababtoo ah dad badan baa jira aan heli karin waxbarashada oo ay dhib ku tahay, laakiin qof ka bixiyo aan haysanin ma garta. marka dowladda mas-uulka ah dowladda inay qaadato in ay ka bixiso lacagta.
Doktor Axmed Cali Axmed,
waa mahadsan tihiin. waana soo dhaweynaya saaxiibkay Abshir Xasan Abshir. arrinkan ah tacliinta ama waxbarashada aan lacagta aysan ardadu bixinayn ama free education ingiriiska loo yaqaano, Soomaalida horta wax ku cusub ma aha. ilaa waxa dadku ay ogyihiin dowladdu markay dhacaysay inay jirto arrinkaas, waana run. sideedana tacliinta Soomaalida gobonimada ilaa dowladdu ka burburaysay tacliintu majoritigeeda xanaana laga bilaabo ilaa jaamicad ilaa kuwa loo dirayo tacliinta post graduateka la yiraahdo jaacadda ka shisheyso master iyo PhD, lacag la-aan bay dadka ku heli jireen. marka waana arrin fiican, waana loo baahan yahay, laakiinse su-aasha meesha taallaa waxay tahay ma la awoodi karaa iyadoo xaaladda hadda aanu ku jirro ay dowladihii la daalaa dhacayaan kuwa goboleedyada iyo tan federaalkaba arrimihii nabadgelyada oo ay hanan kari lahayn nabadgelyo meelaysa ka jirinna, dee wax kale si loo qabto wayba adag tahay.
laakiin hal wax baan doktorka u sheegayaa, meesha haddaysan nabad la-aani ka jirto dad baa dhaliyay nabad la-aanta. dadkaasna aqoon la'aan baa u geynaysa marka waxa weey jiilka soo socda in aan maskaxdooda ka tababar arintan uu ka hadlay dottorka oo ah intee laga keenaya lacagta diyaar baa loo yahay donors ko dhan diyaar baa u yihiin USAID ka waa aragteen 65 milyan bay waxa ku bixisay wax barashada ayagoo aad ugu mahadsan dawladda Mareykanka aad baa ugu mahadinaya aad iyo aad baa ugu mahadinaya inay kasoo jawaabtay isla markiiba codsigii dawladda Soomaaliya iyo baarlamaanka iyo golaha wasiirada aad baa ugu mahadinaya waxaana u maleynaya in kuwa kalena soo socdaan sida Gulf wadamada khaliijka sida Kuwait diyaar baa u tahay inay bixiso 300 oo iskuul oo cusub inay u dhisto Soomaaliya kuwii horena dib u habeyn ku suubiso sida farsamada gacanta wasaaradda maaliyadda in ay qaado canshuur qaado oo ka qaado guriyaha oo dhan oo dalka ka jira guriyaha canshuur baa laga qaada isgaarsiin xawaaladaha in laga wada qaado si loogu dhiibo waxbarashada marka waa aniga waa isku tashanaynaa aniga waxaan rabaa in Soomaaliya isku tashato oo canshuur aan qaadno canshuurna in aanan ka qaadin magaalooyin kaliya
waataa ku soo noqon dad badan oo fursad heli karin oo dadka la gacan bidixay ama dadka la dhibaateeyay ama dadka faqiirka dadka saboolka dadkaasi oo dhani inay fursad ka helaan maxaad ku diidan
waa arta waa sidaan u sheegay horeba waxa weeye waa arrin fiican laakiin waxaan daba dhigay ma la sameyn karaa marka labada qolo uu kala sheegay waxa weey qolana waa gudaheena oo dawladda marka jirta mid kalena waa dibadda horta dibaddu fata dugleyal banaan waqaana waayo kun iyo 2013 barnaamij weyn baa waxa ku dhawaaqday UNICEF ayada oo maaratay iska dhigayso koobiya adduunyada oo Soomaaliya inay qaaday ayay waxay ku dhawaaqday go to school mashruuc la yiraahdo ahaa ay leeyihiin ciyaalka oo dhan baan wax bareyna boqolaal milyan hadaysan bilyan gaarin baa meeshaasi lagu soo shubay UNICEF waxaa ku soo shubay USAID ka hadda uu ka hadlay waxaa ka qayb galay nimanka la yiraahdo Ingiriiska Davida oo qaybtooda gacanta dibadda ah waxa kale oo ka qayb qaatay dalal badan oo Yurub ah ayaa ka qayb qaatay oo aan ahayn NGO ya laakiin donoris ah waa dawladaha wax bixiya waa dawlado lacagti iyada ahayd halna lagama hayo mashruuci go to school kina xamar waa soo dhaafi waayay waxa ka sii liidata shanqarteeda waxa noogu dambeysay oo macallimiinta ka cabanayaan markaas aan noogu dambeysay shanqar kalena lagama hayo lacagti ciidda ka badneedna lama hayo marka hadalkaas waxaan oga dan leeyahay waxa weeye dhinaca dibadda waa sa dhinaci gudaha ku soo haray warmanin askariga isaga ilaalinay mushaar siin kari waayay baa wuxuu awoodaa waliba marka hadaad leedahay iskuulada lagu shubo oo nabadgelyo aan aanu qaadanayno marka taa ka hadlo oo xagga tayada waxay rabtaa ha ahaato waa la dadaalayaa annaga hadda dadka wax barto oo badanaa lacagtooda ku bartaan 200% ma gaaro meelahaasi ku rafanaysa 80% baa wax baran gaas lacag la'aan awgeed ciyaalkaas wax bar 200% isdabiri karto tacliin tayadeedu sareysa qaadan karana tee waa ogolow
ambassador abshir halka Soomaaliya xagga wax barashada u hayso
waxaa la rabaa jiilka soo socdo in la baro Soomaalinimada in la baro in muwaad in wadaninimada la baro waxaan u leeyahay in curriculumka hal manhaj waa in la yeeshaa waxaan u leeyahay waa in wasaaradda waxbarashada federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada inay approve gareeyaan oo ay dhahaan manhajkani waa fiican yahay anigu ma dhahayo tayaanan private jirin ya ma garatay private ka ardada ay hayaan way ku mahad oo 200% way ku mahadsan yihiin laakiin waa inay u soo gudbiyaan dawladda wasaaradda waxbarashada inay u soo gudbiyaan ayagana markaasi waa la fiirinayaa qof ay hayaan baa la fiirinayaa manhajkooda la fiirinayaa wax mi u dhimaya wadaninimada dhaqanka diinteena waxaana mi wax u dhimaya soo saas maya Soomaa wasaaraddu waa qiimeynaysa kadibna waa loo ogolaanayaa marka ma garatay intaasaan ka dhigilaha arintaas
aad iyo aad ayaad u mahadsantiin kuwaas waxay ahaayeen ambassador abshir xasan abshir iyo dr axmed cali axmed gudoomiyaha dugsiyada yamays raas casayr iyo daawad doodi gaamaynta ay ino joogto intaynu mar kale wada ku kulmi doonaa ilaahay raali ka noqdo sida iyo nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay Yaasiin Ciise Wardheere oo inala socodsiinayay xubinta dooda gaaban Falastiin Axmed Iimaan oo barbarkayga madig fadhida balqodo kamid warkii dunida haddaad ishiino marisid.
مهد سند إسماعيل دالك كينيا قوبها عود بحين تدور الشادة مدحتين مدى دالك أسي أيا صوحر ميقورلو داد كرير كينيا أيا ساكا أرورتي أوداراري قوبها عود بحين تا يقو ساعدان الصفاف لا دير وقو جرين عود كودة ديب تاعن دور الشادة وحاكو ترتمي مدحوين أهورو كينيا تا وآشان يكون تنجير وأردية مركي لباد اندي بلود دورت إيرهاي لأودينغا وهو قاميها معارضكا أهنا لبي تدباتين جر دادكو وحي عددكو دا كديبتين أفرتن كون سيديد بقول إيه سيديدتن إيه سيدح قوبود أوكيا لقود أحان دالك كينيا
انتا إنا كبحين وراركا ديگدقة أنا فلسطيني هاتن الدورة شدي دالك أما بارلمانك دالك كونفور أفريكا ييين وحي عديني عدك كالسوني دين وقادان مدحوينها كونفور أفريكا جاقة بزوما نتيجة دي أيا قردويد قدوميها بارلمانك كودا واقضي مركا عدكاس وحي رادين بقول إيو تدباتن مدانة أيا تاغيري إن كالسوني دلغالا نقضي مدحوينها هالك بقول كيبا ساقال إيو سيديد يساقاشن حبنودنا أي كسو هرشي سين سياس أوغيد موهيلين تاغيرا دي وباهنايد سي مدحوينة حلك اللو قادو مركا مدحوينه وكبت بعدي أرنتاسي
دينعي مركنا هيسا هاي إسماعيل
هذا دينعي كسو الروح دي مريان رون أي النسو قبانيه مريان رون وقبل قبل هيدا عبد يدي عويس نمو فلسطين أحمد إيمان يانو إسماعيل حسين فرشري يدل السعوديني محمد عبد السنديري تاني أنت إن هودا دب وقل منه حد كده جنس داسي اسمه غلدم بأوحي صلح